რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს სტამბოლის თავდასხმაში. რუსეთში მიმდინარეობს დუბაის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზების გამოძიება. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით თვითმკვლელ მოიერიშეს, რომელმაც 19 მარტს სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. მინისტრ ეფკან ალას განცხადებით თავდასხმელი იყო თურქეთის მოქალაქე, 1992 წელს დაბადებული მეჰმედ ოზტურკი. დაკავებულია 19 მარტის თავდასხმასთან კავშირში ეჭმიტანილი 5 პირი. თავდასხმას, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოხდა, ემსხვერპლა სულმცირე 4 ადამიანი, დაიჭირეს სულმცირე 36 პირი. ალას განცხადებით ტერორისტი ეჭმიტანილი პირი არ იყო ძებნელთა სიაში. მინისტრმა დაიცვა ხელისუფლება იმ კრიტიკის პასუხად, რომლის თანახმადაც ქვეყანა ვერ უმკლავდება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში 6 მასშტაბური თავდასხმა მოხდა, რომლებსაც ემსხვერპლა 200-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ რუსეთში გამომძიებლები იკვლევენ დუბაის კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებს. კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა 62 ადამიანი ემსხვერპლა. თვითმფრინავი 19 მარტს დილით ადრე ჩამოვარდა და დაიწვა, როცა დონის როსტოვის აეროპორტში ცდილობდა დაშვებას. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა 20 მარტს განაცხადა, მაშველებმა უკვე დაასრულეს მუშაობა ადგილზეო. გამომძიებლები ადასტურებენ, რომ ყისიერად დაიღუპნენ 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. გამომძიება ცდილობს დაადგინოს, რა გახდა კატასტროფის მიზეზი, ტექნიკური პრობლემა, ცუდი ამინდი თუ პილოტის შეცდომა. მოსკოვში ავიაციის ექსპერტებმა შეისწავლეს შავი ყუთის ჩანაწერები და განაცხადეს, რომ ჩამწერი აპარატურა ძალიან იყო დაზიანებული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შესაძლებელი თუა ჩანაწერის თუნდაც ნაწილის გამოყენება გამომძიებისთვის. მიმდინარეობს დაღუპულთა ამოცნობის პროცედურა. ყაზახეთში მიმდინარეობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც გავრცელებული მოლოდინით ყაზახეთის მართველი პარტია შეინარჩუნებს კონტროლს პარლამენტის ქვედა პალატაზე. გახსნილია 9800 მეტი საარჩევნო უბანი. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის პარტიას არ ყავს რეალური კონკურენტი მანდატების მოსაპოვებლად 17 ადგილიან ქვედა პალატაში. ანალიტიკოსების აზრით, ყურადღების ცენტრში მოექცევა პრეზიდენტის ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა, რომელიც ვიცე-პრემიერია და კანდიდატების პარტიულ სიაშიც არის. თუ ის მთავრობას დატოვებს, შესაძლოა ქვედა პალატის სპიკერი გახდეს, რაც გაამყარებს მის პოზიციებს 75 წლის მამის შემცვლელის რანგში. ნაზარბაევი ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას 1999 წლიდან მართავს და ქვეყანაში მის კრიტიკოსებს სამოქმედო სივრცე მნიშვნელოვნად აქვთ შეზღუდული. ნაზარბაევმა ვადამდელი არჩევნები იანვარში დანიშნა, როგორც ვარაუდობენ იმ გათვლით, რომ წლის განმავლობაში შეიძლება და ქვეყნის ეკონომიკაში გაუარესების ტენდენცია გამოკვეთილიყო, მაგრამ ამ შემდეგ ყაზახეთის მთავარი საექსპორტო მასალის ნავთობის ფასმა მოიმატა ბარელზე $30-ზე ნაკლები და ახლა ის $40 აჭარბებს. ეროვნულმა ვალუტამ ტენგემ, რომელმაც 5 თვეში დოლართან მიმართებით ღირებულების ნახევარი დაკარგა, იმავე პერიოდში 10%-ზე მეტით მოიმატა. ირანის ორი ყველაზე ძლიერი ლიდერი განსხვავებული პროგნოზებით გამოდის ქვეყნის ეკონომიკასთან დაკავშირებით სიტყვებში, რომლებიც მათ წარმოთქვეს 20 მარტს სპარსული ახალი წლის ნოურუზის აღსანიშნავად. უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამოვიდა საკუთარ ძალებზე დაყრდნობის მოწოდებით მაშინ, როცა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის მთავარი ფაქტორი სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა იქნება. ხამენეის თქმით, უცხოური ინვესტიციები ქვეყანას მხოლოდ მაშინ წაადგება, თუ მათ შიდა მრეწველობის განვითარებას მოახმარენ. სხვა გამოსვლაში, რომელიც ხამენეის სიტყვის შემდეგ გადაიცა ტელევიზიით, როჰანიმ თქვა, ქვეყნის შიგნით თანამშრომლობით და ძალისხმევით და მსოფლიოსთან კონსტრუქციული კავშირებით ჩვენი ეკონომიკა შეძლებს აყვავებას და განვითარებასო. იანვარში მოიხსნა ირანისთვის ბირთული პროგრამის გამო დაწესებული ყველა საერთაშორისო სანქცია. იმ ისტორიული შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც თეირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა 2015 წლის ივლისში მიაღწიეს. სულმცირე 14 სტუდენტი დაიღუპა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ესპანეთში ავტობუსის ავარიის შედეგად. ავტობუსმა, რომელშიც უნივერსიტეტის სტუდენტები ისხდნენ, სულ 56 მგზავრი ვალენსიასა და ბარსელონას შორის გზატკეცილზე განიცადა ავარია და გადაბრუნდა. სტუდენტების ნაწილი ერასმუსის პროგრამით იყო ესპანეთში. ისინი ვალენსიაში ტრადიციულ ფესტივალს დაესწრნენ და ბარსელონაში ბრუნდებოდნენ. საავადმყოფოში გადაყვანილია 30 დაშავებული სტუდენტი. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცოცხალი გადარჩა მძღოლი, რომელიც პოლიციის ადგილობრივ სადგურზე წაიყვანეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამ დროისთვის მოპოვებული მონაცემებით დაღუპულან დაშავებულ სტუდენტებს შორის არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროსთა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდმა უმასპინძლა საკონსულტაციო შეხვედრას, რომლის მიზანია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ახალი ევროპული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. რას ნიშნავს ეს? რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოსახლეობამ ევროპაში ასევე იცოდეს, თუ რა არის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რა უფლებები გააჩნიათ ამ მხრივ ქალებს და კაცებს? ამის შესახებ ვისაუბრებს დღეს ჩვენი სტუმარი თამარ ხომასურიძე. იგი გახლავთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველი აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ჩვენს სმენელსაც შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში რომ ამ თემაზე დისკუსიაში შემოგვიერთდეთ. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერს შეგიძლიათ მოუსმინოთ და იხილოთ ინტერნეტში მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ ასევე უყუროთ დღევანდელ გენდერულ ამბებს. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე. იგი წარმოადგენს გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონულ მრჩეველს აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ეს რთული საპასუხისგებლო, ასე ვთქვათ, პოზიცია გაქვთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისი მასპინძლობდა სწორედ ამ დღეებში საკონსულტაციო შეხვედრას, სადაც საუბარი არის, როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხრიდან, აგრეთვე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან შემუშავდეს ევროპისთვის ახალი სამოქმედო გეგმა სწორედ ამ მიმართულებით. რას ნიშნავს ეს, ან რატომ დადგა საჭიროება აი ამ საკონსულტაციო შეხვედრის და იგივე სამოქმედო გეგმის შემუშავების? დიახგისმეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩემი მოწვევისთვის. ძალზე საინტერესო შეხვედრას, კონსულტაციას უმასპინძლა საქართველომ ამ კვირაში და მისი მთავარი მიზანი გახლდათ განგვეხილა სამოქმედო გეგმა, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, ევროპის ბიურომ, მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მათ შორის გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად შეიმუშავა ევროპის რეგიონისთვის. რეგიონი მოიცავს 53 ქვეყანას, მასში შედიან როგორც ევროკავშირის ქვეყნები, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები. სამოქმედო გეგმა თითქმის წელიწადი ამზადდება, უშუალო კონსულტაციები პროცესი მიმდინარეობს 53-ვე ქვეყნის ექსპერტებთან და რამდენჯერმე მოხდა პირველადი დრაფტის განხილვა. თითქმის დასრულებულია გეგმა და სწორედ შეხვედრის მიზანი გახლდათ ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, ექსპერტებს, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს განეხილათ ამ გეგმის შესატყვისობა იმ პრიორიტეტებთან, რომლებიც ამ ქვეყნებში არის. მოგიხსენებათ, პრიორიტეტები იცვლება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობაა ქვეყნებში, რა ტემპით და რა შედეგებით მიმდინარეობს ჯანდაცვის რეფორმები, რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის სამსახურები მოსახლეობისთვის და ამ მიმართულებით ფიქრობ, რომ ორი დღის მანძილზე ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხები წამოიჭრა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ეს ფაქტი, რომ საქართველომ უმასპინძლა სწორედ ასეთ შეხვედრას. ჩამოსული იყვნენ ევროპის საუკეთესო ექსპერტები, წამყვანი სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ ამ გეგმაზე, რათა დიალოგის ფორმატში განეხილათ ის საჭიროებები და ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, რაც აისახება გეგმაში.
დიახ, სწორედ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, უფლებები, როდესაც აი სწორედ გენდერული ამბებია პირდაპირ ერთად და ბუნებრივია სწორედ ესე გადის კაცზე, ქალზე. რეგიონი ევროპასთან დაკავშირებით და საქართველოს უფრო მოსწონს და მიილტვის, რომ სწორედ ევროპასთან იყოს უფრო ახლოს. ყველაზე მეტად რეგიონში რა პრობლემა იკვეთება, რას ისახავს ეს გემა? დაუშვათ, ყველაზე მწვავე პრობლემა ჯანმრთელობის მხრივ სწორედ ამ მიმართულებით რა დგას რეგიონში, მაგის შესახებ რომ გვითხრათ.
სიამოვნებით. რადგან გადაცემას გენდერული საკითხები მიღვა ლეიტმოტივად, მინდა გითხრათ, რომ გენდერულ წილში ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, კერძოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. რეალურად ამდენი წლის შემდეგ თითქმის ყველა ქვეყანაში მწვავე დგას პრობლემა, რაც აისახება მამაკაცთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. კერძოდ, ჩვენ ნაკლებად გვაქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახურები მამაკაცებისთვის. ამ მხრივ ევროპის ქვეყნებში ბევრად უკეთესი მდგომარეობა და მინდა გითხრათ, რომ ეს აისახება როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ასევე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინდიკატორებზეც. სამწუხაროდ აღმოსავლეთ ევროპა, შუა აზია და სამხრეთ კავკასია გახლავთ სწორედ ის რეგიონი და ერთადერთი რეგიონი სადღეისოდ, სადაც ყოველწლიურად იმატებს შიცის და ჰეპატიტის ახალი შემთხვევები. რეალურად შიცის ახალი შემთხვევების დასტაბილურდა უკვე აფრიკის ქვეყნებში, აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში, სადაც საკმაოდ მაღალია მოსახლეობის ზოგადი განათლების დონე, ეს პრობლემა მწვავედ დგას. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ მამაკაცების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ მოსახლეობის განათლება, იმისათვის, რომ ეს თუნდაც ერთი პრობლემა, რომელიც სწორედ ახლა ვახსენე, ეს იქნეს მოგვარებული. მეორეს მხრივ ძალზე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქალებისთვის განკუთვნილი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახურები, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნებში და ტრადიციულად იყო ყოფილი კავშირის ქვეყნებში. თუმცა ეს სამსახურები ძირითადად არის უფრო მეორადი, მესამედი ჯანდაცვის დონეზე მიეწოდება მოსახლეობას. და სწორედ ამიტომ ძალიან ხშირად ამ დონეზე ჯანდაცვის სისტემას უწევს პასუხი იმ პრობლემებზე, რომლებიც რეალურად არის უკვე შედეგი ძალიან ბევრი მოუგვარებელი საკითხის. კერძოდ ეს გახლავთ, მე მინდა შევეხო უშუალოდ ქალთა ჯანმრთელობის საკითხებს, ეს გახლავთ უსაფრთხო დედობა. სამწუხაროდ კვლავ მაღალია ჩვენს რეგიონში შობიარობით გამოწვეული გართულებების და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. საკმაოდ მაღალია აბორტების მაჩვენებელი მთელს რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პროგრესი იქნა მიღწეული ბოლო 20 წლის მანძილზე. ძალზე მნიშვნელოვანი და თითქმის საგანგაშოა საშვილოსნო სყელის კიბოს შემთხვევათა რაოდენობა. მინდა გითხრათ, რომ ყოველწლიურად ჩვენს რეგიონში თითქმის 40,000-მდე ახალი შემთხვევა ფიქსირდება, რეგისტრირდება და 19,000-მდე ქალი იღუპება საშვილოსნოს კიბოთი. ეს სწორედ ის საკითხებია, რომელთა პრევენცია სრულად შესაძლებელია.
და რომლის მცდელობაც არის, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრები გენდერულ ამბებში, მათ შორის უცეც საქართველოს ხელისუფლება ჯანდაცვის სისტემა ცდილობს და სწორედ სინანულს გამოთქვამენ ხოლმე, როდესაც არის უფასო სკრინინგი, სწორედ პრევენციის მიზნით, რომ საშულოსნოს ყელის კიბო დაიცვა, ძუძუს კიბო და თავისით, და ამავე დროს რომ აბსოლუტურად სახელმწიფოს თავაზობს ამას უფასოდ და უშოთ ეს არ არის უკვე ხარჯი მოსახლეობისთვის, საკმაოდ მცირეა ფარვა, ესეთ პროფესიულ ტერმინს გამოვიყენებ, რასაც ჩივიან ხოლმე სპეციალისტები. თქვენ, მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელსაც უთხარ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე, იგი რეგიონული დონის მრჩეველი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის, სწორედ სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ეს უკავშირდება, რაც დაუშვათ იქ თქვენ წარმოადგენთ და გაქვთ ურთიერთობა ექსპერტებთან, სპეციალისტებთან სამხრეთ კავკასიის, ხომ აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიის, რატომ არის ესეთი, უკავშირდება თითქოს სტარტ ტრადიციებს, თუ აი ინფორმაციის ნაკლებობას? თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, თითქოს რომ შეიძლება რომ დიდ ქვეყნებში ესეთი სერვისი არ იყოს, რაც ამ ეტაპზე საქართველოში არის. მე მინდა ასევე ვთქვა ჩვენ სტუმარს, რომ ცოტა მოიწიოს კადრში გამოჩნდეს, იმიტომ რომ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერიც გავდია. თამარ, გისმენთ.
ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ და მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. მოსახლეობის განათლება იმ საკითხებზე, იმ დაავადებებზე, რომელთა პრევენცია არის შესაძლებელი, მე ვფიქრობ, ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი და მთავარი პრობლემა დღეს, რომელიც აისახება როგორც ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობაზე, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ქვეყანაში ძალზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალზე რთულია მოსახლეობის მოზიდვა ისეთ მომსახურებაზე, რომელიც პრევენციას ითვალისწინებს და არა მკურნალობას. ჩემთვის დიდი პატივი იყო მე ხელმძღვანელა გაეროს მოსახლეობის ფონდისთვის მისი გახსნის დღიდან და 16 წლის მანძილზე ამ პროგრამის ახორციელებით საქართველოში, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლდა ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი. და მინდა გავიხსენო პირველი წლები, განსაკუთრებით კი პილოტური პროგრამა თბილისში, როდესაც საკმაოდ შეზღუდული ფინანსური საშუალებებით ვიწყებდით სერვისზე მუშაობას, ექსპერტების მომზადებას. მაგრამ ამასთან ერთად უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო მოსახლეობის მოზიდვა. და წარმოიდგინეთ, გვჭირდებოდა რეკლამირება, რადიოთი, ტელევიზიით, იმისათვის, რომ მოსახლეობა მოგვეზიდა. მიუხედავად ამისა, პირველი წლები ძალზე რთული იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობას ჰქონდა გარკვეული სირთულეები იმისათვის, რომ ჩაეტარებინა სკრინინგი, რომელიც გახლავთ ევროპული ხარისხის, რომელიც გახლავთ დაფუძნებული ევროპულ და მსოფლიო საუკეთესო მტკიცებულებებზე და რომელიც ნამდვილად საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევაში ნამდვილად პრევენციას აკეთებს, როგორც საშვილოსნოს ყელის კიბოსი, ასევე დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოფინლენის შემთხვევაში იძლევა საშუალებას, რომ ნამკურნალები იქნეს და შედეგიანად იქნეს ნამკურნალების შემთხვევა. რამდენიმე ძირითადი მიზეზი შემიძლია დავასახელო. პირველ რიგში ის, რომ არსებობს გარკვეული ტაბუ მოსახლეობაში. კიბო ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენს. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობას ეშინია სკრინინგის სერვისებით სარგებლობის. მეორე საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანი გახლავთ სკრინინგის შემდგომ პაციენტის მართვა, ამასთან დაკავშირებული თუნდაც ხარჯები, ამასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის ცვლილება. ეს უკვე ეცეთ ეს შეხება როგორც ჯანდაცვის სისტემას და სერვისის ხარისხს, რომელიც აუცილებელია და ნამდვილად გასაუმჯობესებელია ჩვენს რეგიონში, აღმოსავლეთ ევროპაში, შუა აზიაში, სამხრეთ კავკასიაში, ასევე ეხება სოციალურ საკითხებსაც. და ძალზე მნიშვნელოვანია გარემოცვის ფაქტორი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ადამიანი, რომელსაც კიბოს დიაგნოზი აქვს, გარკვეულწილად ერთის მხრივ რეალურად იმსახურებს თანადგომას, ნამდვილად იმსახურებს და არის ახლობლების ყურადღების ცენტრში, თუმცა მის მიმართ მაინც იცვლება დამოკიდებულება. და აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში სკრინინგის სერვისმა ძალზე დიდი გარდატეხა მოახდინა როგორც ჯანდაცვის სფეროში, როგორც სამედიცინო სფეროში, ასევე თვითონ მოსახლეობის დამოკიდებულებაში. ციცით, არის ჯგუფები, რომლის ორგანიზატორები თვითონ ის ქალბატონები ბრძანდებია, რომლებსაც ეს დიაგნოზი ექნათ დასმული. წარმატებული მკურნალობის შემდეგ ისინი დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და თვითონ ეხმარებიან ძალიან ბევრ იმ ადამიანს, რომელსაც ეს დახმარება დღეს სჭირდება.
ჩვენ გვყავდა ასევე გენდერულ ამბებში სწორედ ცდი კლუბია, გამარჯვებულ ქალთა კლუბი, როდესაც ისინი მოდიან. ჩვენ საუბრობთ სწორედ თამარ ხომასურიძეა, ჩვენი სტუმარი გახლავთ. იგი წარმოადგენს რეგიონულ მრჩეველს გაეროს მოსახლეობის ფონდში სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ჩვენ საუბრობთ სწორედ საკმაოდ ისეთ ამბიციური გეგმაა, ეს ევროპული სამოქმედო გეგმა, რომელიც 53-მა ქვეყანამ უნდა მოაწეროს ხელი და მათ შორის საქართველომაც, რამდენადაც ვიცი. სწორედ აქ იქნება საინტერესოა, ეს გეგმა რამდენ წლიან წელს მოიცავს და ასევე დაუშვათ პრიორიტეტები რა იქნება და იგივე როდისთვის ცდილობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და თქვენ ორგანიზაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდი, რომ ეს უკვე დანერგოს ცხოვრებაში, რათა სწორედ ადამიანებმა მთელს რეგიონში იგრძნონ ის უფლება და ის სიკეთე, ასე ვთქვათ, სქესობრივი და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას რაც ეხება.
გეგმა 2017 წლიდან ამუშავდება და იმუშავებს 5 წლის მანძილზე. ამასთანავე მზადდება ქალთა ჯანმრთელობის სტრატეგია, რომელიც უფრო ხანგრძლივი
გრძელვადიანი
იქნება და იმუშავებს 53 ქვეყანაში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მოგიხსენებათ, ევროკავშირის ქვეყნები ძირითადად წარმოადგენენ დონორებს და ეხმარებიან აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის ქვეყნებს იმ პრიორიტეტული მიმართულებების განხორციელებაში, რაც სადღეისოდ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში არსებობს. აქედან გამომდინარე ის ფაქტი, რომ სამოქმედო გეგმა და ქალთა ჯანდაცვის სტრატეგია მიღებული იქნება 2016 წლის სექტემბერში 53 წევრი ქვეყნის მიერ, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ პრიორიტეტები არის დასახული. დასახულია მათი ამ პრობლემების გადაჭრის გზები და ასევე გარკვეულწილად ქვეყნები, რომლებმაც ეს ეტაპი გაიარეს, რომელთაც შესწევს უნდა რომ ფინანსური და ტექნიკური დახმარება გაუწიონ აღმოსავლეთ ევროპას, შუა აზიას, მზად არიან, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან. ამ მხრივ ძალზე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ დიდ შეხვედრაზე, რომელსაც ძალიან ველოდებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროც მიიღებს მონაწილეობას და ფიქრობენ ერთობლივი ძალისხმევით პროგრამა იქნება დამტკიცებული. რაც შეეხება ძირითად მიმართულებებს, ეს კომპონენტები სწორედ ასახავს იმ საჭიროებებს, რომლებიც არის ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპაში, შუა აზიაში, სამხრეთ კავკასიაში და მათ შორის საქართველოშიც. ეს გახლავთ უსაფრთხო დედობა, აბორტის პრევენცია, ოჯახის დაგეგმა, საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, შიდსი, უშვილობის პრობლემა, ყველა ის საკითხები, ის პრობლემები, რომლებიც დღეს რეგიონში ასე მწვავედ დგას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ გეგმა სტრატეგიულად ორ ძირითად მიმართულებას ასახავს. პირველი გახლავთ ის, რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება პრევენციაზე იმ დაავადებების, რომელთა პრევენცია არის შესაძლებელი.
აქედან აცილება, აღკვეთა, ასე ვთქვათ,
რა უნდა. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, სწორედ ის, რომ ძალზე სერიოზული აქცენტები კეთდება მოსახლეობის განათლებაზე და ძირითადად განსაკუთრებით ახალგაზრდების განათლებაზე. იმ საკითხებში, რომლებიც უკვე სიცოცხლის შემდგომ ეტაპზე წვავით დგება მოსახლეობის და განსაკუთრებით ქალთა წინაშე. მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ის საკითხები, რაც დღეს არის ჩადებული სამოქმედო გეგმაში, რაც წვავით დგას ქვეყნების წინაშე, მათი გადაჭრა ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა და ასე მწვავედ ადგებოდა ეს საკითხები, რომ ყოფილიყო ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების განათლება ამ საკითხებს. თუნდაც უნაყოფობის პრობლემა ძალზე მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყანაში, აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აზიის, და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძირითადად დაკავშირებულია ისეთ პრობლემებთან, რომელთა პრევენცია აბსოლუტურად, რომელთა პროფილაქტიკა აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო. კერძოდ ეს გახლავთ სქესობრივი გადამდები დაავადებები და მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ ლიდერობს ყოველწლიურად დარეგისტრირებული ახალი შემთხვევებით. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ უამრავი შემთხვევა არ არის რეგისტრირებული და საქმე გვაქვს ძალიან ბევრ შემთხვევებთან, როდესაც სწორედ სქესობრივი გადამდები დაავადებები არის ძირითადი მიზეზი უშუალოდ. ამასთანავე ხშირი აპორტები. მინდა გითხრათ, რომ ისტორიულად ჩვენი რეგიონი გახლავთ ლიდერი, სამწუხაროდ ლიდერი აპორტების მაჩვენებლების მხრივ და მინდა გითხრათ, რომ მათ შორის საქართველო ერთ-ერთი ლიდერი.
და მე აქ სწორედ მაგაზია საუბარი, როდესაც ხდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ ცდელობები ლოკალურად, რომ მოხდეს სწორედ თუნდაც აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიებს. ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ ისეთი მომენტი არის და აქვე მინდა ჩვენს რადიონს მელსეთ შევახსენო, რომ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლება საქრუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზა, სადაც სწორედ სოხუმში მიმდინარე მოვლენებთან, ცხინვალში მიმდინარე მოვლენებთან არის ხომ ეს საუბარი და სწორედ ცოტა ხნის წინ იქ ადგილობრივმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აეკრძალა აბორტი. მე სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ რთული მომენტია და იქ ადგილობრივი ექიმები შემდეგ ჩიოდნენ იმას, რომ ქალის აზრი არც კი გაითვალისწინეს. ამასთან დაკავშირებით ის გამოწვევა კიდევ უფრო მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბევრი კონფლიქტი ეგრე სამხრეთ კავკასიაში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით უფრო რთულს ხდის სწორედ იმ გეგმას, რომ თითოეული ქალის, თითოეული კაცის რეპროდუქციული და სქესობრივი უფლება იყოს დაცული. ამ გეგმაში თუნდაც საქართველოს მიმართებაში თუ არის სწორედ ესეთი საგანმანათლებლო კამპანიები გათვალისწინებული და იგივე რატომ ხდება ესე, რომ რეგიონი ვერ უბავს ფეხს სწორედ იმ ფუნდამენტურ უფლებას, ხო, რომ დაცული იყოს ქალის და კაცის სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლება, ჯანმრთელობის უფლება.
მოგახსენებთ, მინდა დავიწყოთ იმით, რომ 1994 წელს ქაიროში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც სწორედ მოსახლეობის განვითარების საკითხებს ეხებოდა და ასახავდა იმ საკითხებს, სადაც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და უფლებებს ძალზე მნიშვნელოვანი როლი აქვს, ენიჭება. აქ ორ საკითხთან გვაქვს საქმე ძირითად. ერთი გახლავთ უფლებები და რეპროდუქციული უფლებები, ადამიანის უფლებებია. არ შეიძლება მათი ხელყოფა. მეორე საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილება მსოფლიოში, რაც ადასტურებს, რომ აბორტის აკრძალვას არასოდეს არ მოყვება აბორტის მაჩვენებლების შემცირება. პირიქით, პირდაპირ არის დაკავშირებული ეს ქალთა სიკვდილიანობის რისკის მომატებასთან და ყველა იმ ქვეყნებში, სადაც აბორტი იყო აკრძალული, ადგილი ჰქონდა კრიმინალური აბორტების რაოდენობის მატებას, ან ეგრეთ წოდებულ აბორტ ტურებს იმ ქვეყნებში, სადაც ეს იყო დაშვებული და რეალურად ეს არ წყვეტდა საკითხს. მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ასევე 50 წელზე მეტი გამოცდილება იმისა, რომ ქალთა განათლება არის მნიშვნელოვანი და ყველაზე სერიოზული ნაბიჯი იმისათვის, რომ ქალმა არ იცოდეს თავისი უფლებები და არ დაშჭირდეს მას აბორტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ ახალ სამოქმედო ევროპულ გეგმაზე, რომელიც ისახავს მიზნად, რომ ეს უფლებები, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებები მოსახლეობას ქონდეს, მათ შორის საქართველოს. საუბარია თამარი წარმოადგენს რეგიონულ მრჩეველს, რომელიც მოიცავს სამხრეთ კავკასიას, აღმოსავლეთ ევროპას და ასევე ცენტრალური აზიის ქვეყნებს. თუმცა ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ გამოწვევების წინაშე და საუბრობთ იმაზე, რომ მაინც ქალები უფრო მეტად იჩაგრებიან და რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე, რომ თამარი წლების განმავლობაში საქართველოში მუშაობდა და ასევე კარგად იცის ეს პრობლემები, რა იკვეთება ეს თუნდაც როდესაც საუბრობთ ქალისა და კაცის ნებაყოფლობით, ასე ვთქვათ, ქორწინებაზე, ოჯახზე, რა პრობლემა იკვეთება ხოლმე ამ დროს რეგიონში და ბუნებრივია მათ შორის საქართველოში ეს ოჯახთან დაკავშირებით? დიახ,
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა, რასაც რეგიონში ვაწყდებით, ეს გახლავთ ოჯახისთვის და ორსულობისთვის მზადების საკითხი. ოჯახის დაგეგმას ჩვენს ქვეყნებში მხოლოდ კონტრაცეფციის კუთხით უყურებენ. სინამდვილეში ოჯახის დაგეგმა ეს არის დაგეგმა ოჯახის, დაგეგმა ორსულობის და მზადება ამისთვის. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც სამწუხაროდ არ არის სახარბელო მდგომარეობა ამ ხრივ. ოჯახის შექმნა, ორსულობისთვის მზადება, ორსულობის მართვა, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს არ გახლავთ რა თქმა უნდა მხოლოდ ქალის
საქმეთ. სტერეოტიპს ვაწყდებით, ხო, რომ კაც რა თუნდა, ბიჭს რა თუნდა გამოკლება, ანიგივე გოგოვიც აი შეუყვარდა და უცებ გაყოთ, ესეთ პასუხისმგებლობა სწორედ რეპროდუქციასთან დაკავშირებით, იგივე სამომავლო პრობლემების თავიდან აცილებაზე, რომელსაც ბუნებრივია უკავშირდება შემდეგ ოჯახის დანარჩენი წევრების განცდაც, ნერვიულობაც, სასურველია რომ შეიძლება სიხარული იყოს, მაგრამ თუმცა ასე არ გამოდის, ხო? თქვენი ახსნით იგივე სპეციალისტები, როდესაც აკვირდებით, ხდება მცდარი ბმა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა მივიდეს გოგო ექიმთან ან ბიჭი, სანამ დაქორწინდება, ან მეერეც უფრო ქალების პრობლემაა თითქოს ეს და რამდენად დაუშვათ სხვა ქვეყნებშიც იგივე პრობლემა თუ დგას რეგიონში.
რა თქმა უნდა, აქ ორ მნიშვნელოვან პრობლემასთან გვაქვს საქმე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს საუბრობთ უფლებებზე და ამ კუთხით ძალზე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ მეორე საკითხი ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა. ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა მამაკაცის და ქალის, როცა იქნება ოჯახი, როდესაც იგეგმება ორსულობა და აქედან გამომდინარე აი ამ პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით ისქმედება, რომელიც აუცილებლად ოჯახმა უნდა ერთობლივი გადაწყვეტილებით წარმართოს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ნამდვილად თანაბარი როლი აქვს როგორც მამაკაცს, ასევე ქალს. თუმცა სამწუხაროდ რიგი ფიზიოლოგიური და ანატომიური პირობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პრობლემები ყოველთვის უფრო მეტად აისახება ქალებს. განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ჩვენს რეგიონში და განსაკუთრებით საქართველოში ქორწინება არის, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა, ქორწინდებიან ახალგაზრდა ასაკში და არ არის გათვითცნობიერებული ყველა ის რისკი, რაც, ვთქვათ, დაუგეგმავ ორსულობას და მოუმზადებელ ორსულობას შეიძლება მოყვეს. ეს
ნაადრევი ქორწინება სერიოზული
პრობლემაა. განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემაა ნაადრევი ქორწინება ქვემო ქართლის რეგიონში, სადაც საქმე გვაქვს რეალურად მოზარდების ქორწინებასთან და 12, 13, 14 წლის გოგონების მშობიარობასთან. ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია გარკვეულ ტრადიციებთან, მაგრამ რეალურად აქ ვერ ვიტყვით, რომ ან პასუხისმგებლობასთან გვაქვს საქმე, ან უფლებებთან გვაქვს საქმე.
დიახ, ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ხელისუფლება აქტიურად ჩაერთო და ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, თუ მიკერძოებულობაში არ ჩამეთვლება რა სიტუაცია, ეტავშით იქიდან გამომდინარე, თამარ ხომასოროძე არის რეგიონული მრჩეველი და იქ ასევე კარგად იცნობს სიტუაციას სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებში. მდგომარეობაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის ფლოჯანდაცვის ორგანიზაცია, რას ურჩევენ ხელისუფლებას, როდესაც სწორედ მოხდეს ამ ნაადრევი ქორწინების, ასე ვთქვათ, აღკვეთა და ამით, ასე ვთქვათ, საკუთარი მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადარჩენა რაღაც მომენტში.
პირველ რიგში ლეგალური ასპექტებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ლეგალური ასაკი ქორწინების და იმ ქვეყნებში, სადაც საერთაშორისო მიღებული სტანდარტების გათვალისწინებით არ ხდება ესეთ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, გარეს რეკომენდაცია არის ის, რომ ლეგალური ასაკი შესაბამებოდეს იმ ასაკს, როდესაც ფიზიოლოგიურად, ანატომიურად, ფსიქოლოგიურად მზად არიან ახალგაზრდები ქორწინებისთვის, მშობიარობისთვის და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ ლეგალური ასაკი არ გახლავთ მოგვარების, ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი გზა ამ პრობლემის. შეიძლება ლეგალური ასაკი საქართველოს რეალობაში, ლეგალური ასაკი ქორწინების, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც, ვთქვათ, ბევრად ახალგაზრდა, ბევრად უფრო ასაკით პატარები არიან ახალგაზრდები, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა გზები მოიძებნება იმისათვის, რომ დაფიქსირდეს ქორწინება, ან არ იყოს რეგისტრირებული, შესაძლებელია, ვთქვათ, იყოს ეს რელიგიური კუთხით დარეგისტრირებული, ასე ვთქვათ, დაკანონებული, მაგრამ რეალურად ეს არ ხსნის იმ პრობლემებს, იმ საჭიროებებს, რაც, ვთქვათ, ჯანდაცვის კუთხით არის არის ამ შემთხვევაში და მინდა გითხრათ რომ ამას ემატება ის პრობლემა რომ რეალურად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ჩვენ მაღალგაზრდებმა ძალიან ცოტა იციან. აქ რა თქმა უნდა რიგი ფაქტორებია გასათვალისწინებელი, მაგრამ ასევე გვაქვს მსოფლიო გამოცდილება იმისა, რომ განათლებით არასოდეს ჯანდაცვის საკითხები ჯანდა ის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინდიკატორები ასე ვთქვათ არ უარესდება არც ერთ ქვეყანაში. პირიქით, იქ სადაც არის განათლება, ახალგაზრდები უფრო დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ოჯახის საკითხს, უფრო დაზღვეულები არიან იმ პრობლემებისგან, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყნებში ისევ გვხვდება, და შეუძლიათ ერთობლივი გადაწყვეტილებები მიიღონ განათლებაზე დაყრდნობით. ძალზე ბევრი პრობლემა, რაც ჩვენს რეგიონში არის, დაკავშირებულია იმასთან, რომ განათლების არარსებობის გამო საქმე გვაქვს ძალადობასთან, საქმე გვაქვს ჯანდაცვის სერიოზულ ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებთან, რასაც ჯანდაცვის სისტემა ნამდვილად ვერ მოაგვარებს. რამდენიც არ უნდა წინწასული იყოს, ამის ერთ-ერთი ვთქვათ ძალიან სერიოზული შედეგი გვაქვს სახეზე. რეალურად ახალგაზრდები, რომლებიც საომარი ვითარებების გამო მოიხსენება ცირიაში ევროპის ქვეყნებში გადადიან, რეალურად თუ ამ თაობას აქვს პრობლემა განათლების, ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც მას ხდება, რამდენად არ უნდა განვითარებული იყოს ის, რამდენად არ უნდა ხელმისაწვდომი იყოს ის, ამ პრობლემების პრევენციას და მომენტალურ გადაჭრას ვერ მოახერხებს.
დიახ, მე ვიცი, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდი, ისე როგორც დონორი ორგანიზაციები, აქტიურად მუშაობენ, მათ შორის საქართველოშიც. შარშან ასევე შექმნილი იყო კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისთვის, და მან სწორედ იყო ესეთი ახალგაზრდები, რომლებიც სტუდენტები, რომლებიც თავის თანატოლებთან მუშაობდნენ. ერთ-ერთი ასეთი აქტივისტი, რომელიც თანასწორ განმანათლებელი, თეონა ბაბუციძე ყავდა ჩვენ გენდერულ ამბებში სტუმრად, და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ იქ თავის გამოცდილებას, ყובה როგორ უხსნი და რა არის ეს უფლება რეპროდუქციული და სქესობრივი ცხოვრების. დიახ,
რომ გამომყოთ ახლა პრობლემები, რასაც ამას გადავაწყდით, უშუალოდ კონტრაცეპტივების და საინფორმაციო ბროშურების მიწოდების პროცესში სტუდენტებთან იყო, ანუ სასაცილო დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ვაწვდით პაკეტებს, სადაც ვუხსენით რა ხდება, რომ არის კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღე, თქვენი ჯანმრთელობისთვის შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ბროშურებს, ასევე არის კონდომები. აი, ესეთი მცირე ინფორმაციასაც კი მოყვებოდა ხოლმე სიცილი, ეს კარგად უსვამს ხალხს, ზოგადად ქართველი საზოგადო ების დამოკიდებულებებს, სტიგმებს და სტერეოტიპებს, რომ კონტრაცეფცია არის რაღაც, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ახალი ხილი, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით დროის საკითხია და მხოლოდ შეჩვევა სჭირდება. რაც შეეხება კონტრაცეფციის აუცილებლობას და ამ დროში მის გამოყენების მნიშვნელობაზე, დავამატებდი იმას, რომ დღეს, როგორც ასევე მოვისმინეთ კიდევაც, გახშირდა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების რისკი და ახალგაზრდები განსაკუთრებით არიან ამ რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ იწყებენ სექსუალურად აქტიურ ცხოვრებას, შესაბამისად დგანან მაღალი რისკის ქვეშ. მნიშვნელოვანია ფლობდნენ ინფორმაციას ამის შესახებ, ქონდეთ ხელმისაწვდომობა, როგორც თანასწორ განმანათლებელს შეიძლება ითქვას, როგორც კარგი გამოცდილება მაქვს, ისევე ცუდი მიღებული, ცუდი, ყველაზე ცუდი ალბათ ის იყო, რომ სიცილი ხვდებოდნენ და მიხარია, რომ ამაზე ცუდი გამოცდილება მე ჯერ არ მიმიღია თანასწორებთან ურთიერთობის დროს. საგანმანათლებლო სესიების ჩატარების პროცესში ცდილობდით, რომ გვემშევა ცივილიზებულად პრეზენტაციის დროს წარმოადგინე, ასე ვთქვათ, ჯაჭვური რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას რა შეიძლება მოყვეს. რეპროდუქციული განათლების არარსებობას მივყევართ ადრეულ ქორწინებამდე. ადრეული ქორწინებიდან შეიძლება აღმოჩნდეთ, გავხდეთ ძალადობის მსხვერპლი, რაც ზრდის შემდგომში აბორტების რიცხვს. რა თქმა უნდა, განვმარტე მე, რომ ეს არ არის აუცილებლად თა ზუსტი თანმიმდევრობით განვითარებადი სცენარი. ანუ საგანმანათლებლო სესიების დროს ძირითადად ვთქვი ხოლმე, რომ რაც შეიძლება ცოცხალი ისტორიები მოუყვანო, მაგალითად მაგრამ და არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთ-ერთი რეალური ცოცხალი ისტორია, რომელიც ნამდვილად ვიცი რომ მოხდა. ერთ-ერთი გოგონა, რომელსაც ახლა ყავს ორი შვილი, რომელმაც ნაადრევად შექმნა ოჯახი და შეიძლება ითქვას რამდენჯერმე სადაც კიდეც ამ ოჯახის დანგრევა იმიზეზით, რომ ქმარი არაადამიანურად ძალოდობდა ამ გოგონაზე, რეალურად დაანგრია ოჯახი და მადლობა ღმერთს, რომ ესე მოხდა, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ გავიხსენო ის ფაქტი, რამდენიმე თვის ორსულს როგორ ჩაარტყა ციხლი მუცელში. შემდგომ, როდესაც ცუდად იყო ექიმთან ვიზიტის დროს, გამოჩნდა, რომ ეს გოგონა იყო ორსული. როდესაც ვეკითხებოდი რამ გადაგაწყვეტინა, რომ შეგექმნა ნაადრევად ოჯახი, ამბობდა, რომ პირველი ეკონომიკური მდგომარეობა, მეორე ვერ შევძელი მიმეღო განათლება, გამეგრძელებინა სწავლა, იმიტომ რომ არ მიწყობდნენ ხელს. ერთადერთი გამოსავალი ჩემთვის იყო, რომ შემექმნა ოჯახი. ოჯახი, რომელიც შემდგომ უკვე სანანებელი გაუხდა, შეიძლება ითქვას.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით თეონო ბაბუციძეს საუბარს, იგი კახოთ თანასწორ განმანათლებელი, ასოციაცია ჰერას წარმომადგენელია და სწორედ მონაწილეობდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისთვის კამპანიაში. შარშან, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე, იგი გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველია სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში და სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ დღეებში თბილისმა უმასპინძლა და სწორედ რომ მიდის მუშაობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, რომ მაქსიმალურად მოხდეს რეგიონში სწორედ ამ უფლებების დაცვა და საუბრობდით საქართველოს მაგალითზეც, იმიტომ რომ აქაც საკმაოდ ბევრი რამე უკავშირდება სწორედ აი ამ უფლებების არცოდნას და იგივე ხელმისაწვდომობას. დიახ, ერთ-ერთი მიზეზი ასევე იყო ეს სწორედ ის, რომ ეკონომიკური საშუალება, განათლება. ამ მიმართულებით დავშოთ, რა ვითარება? მე ვხედავ, რომ თქვენ გაქვთ რაღაც გარკვეული ესეთი სქემაც ასევე, როდესაც პატარა გოგონებსია ხო რისკზე საუბარ, თქვენ თო რომ ამიხსნეთ დავშოთ სტატისტიკის მიხედვით ყოველას როგორი საშუალება აქვს, ანუ საც ადრეული ქორწინება, ნაადრევი მშობიარობა და უშოთ რა რისკს იწევს ქალისთვის, გოგონისთვის, გოგონასთვის.
ძალზე საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას ვაწყებით რამდენიმე
წელიწადზე
ალბათ. დაწყებული ჩემი ბავშვობიდან ალბათ, ნუ ყოველდღურად ამასთან შეხება გვაქვს და სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოში, ეს რეალურად ასახავს იმ სიტუაციას, რაც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში განათლების სიმწირის შედეგია. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც საუბარია განათლებაზე, ყოველთვის მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი. პირველი ის, რომ ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდებათ ახალგაზრდებს, უნდა იყოს შესაბამისი ასაკისთვის. ანუ ამ ინფორმაციის მისაღებად ადამიანი ასაკობრივად უნდა იყოს მზად და მომზადებული უნდა იყოს მისი ზოგადი განათლების დონითაც. ეს პირველი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ასწრებდეს პრობლემას. ანუ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რა ასაკში, რა საკითხზე უნდა ვესაუბროთ ახალგაზრდებს, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის რისკები და ასაკთან შესაბამისი
რისკები,
რომლებიც არის აუცილებლად. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს აუცილებლად მიწოდებული ისე, რომ იყოს მისაღები, რომ არ განაწყოს ამ ინფორმაციამ უარყოფითად, ცინიკურად და ასე შემდეგ. ახლა სწორედ ახალგაზრდა საუბრობდა იმაზე, რომ იყო ცოტა ცინიკური დამოკიდებულება, ღიმილის მომგვრელი და ასე შემდეგ. ეს არ არის გასაკვირი და თუმცა არც მისაღებია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რეალურად
შესაძლებელია ასეთი კამპანიების დროს ბუნებრივია, ისე თქვენ აღნიშნავთ, რომ შეიძლება სწორედ დრო მომენტი და სწორედ სასურველია, რომ ეს ხდებოდეს კვალიფიციურად და ექსპერტების რჩევების გათვალისწინებით.
თუმცა ძალზე მნიშვნელოვანია თანასწორ განმანათლებლების ინსტიტუტი,
სითამამე, ისევე როგორც ვიღაცამ პირველმა უნდა თქვას, იმიტომ რომ ეს ღიმილი და გარკვეული შოკი, ხო, ტრადიციული, ასე ვთქვათ, კონსერვატორიული საზოგადოებისათვის მაინც ყოველთვის იქნება, როდესაც ხმამაღლა ამაზე რაღაცა სიტყვე.
ისეთ, როდესაც ვამბობთ, რომ უნდა იყოს მიწოდებული ინფორმაცია შესაბამისი ფორმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა აქ არის შეცდომები თანასწორ განმანათლებელთა მუშაობაში პირიქით. ეს გახლავთ მომზადებული ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი, რომლებიც მიუხედავად ცინიკური დამოკიდებულებისა, მიუხედავად ტაბუსი და ასე შემდეგ, დარწმუნებულია იმაში, რომ მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია თუნდაც ერთ სიცოცხლეს გადაარჩენს დღეს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფორმაციაა საუბარი, რა ინფორმაციას რა ფორმატით ვაწვით რა გარემოში, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ევალება ამ გარემოს და ამ ფორმატის შექმნა. 2006-დან 2010 წლამდე საქართველოში მიმდინარეობდა ძალზე საინტერესო პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას შეეხებოდა და იგი სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას ფარავდა. პროგრამის ცენტრი გახლდათ სწორედ საქართველო და მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ძალზე ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა წინ. თუმცა ვაწყვებოდით წინააღმდეგობას და ძირითადად ეს იყო გარემო. გარემო, რომელიც არ ქმნის ხელსახლელ პირობებს იმისათვის, რომ განათლება მივაწოდოთ ახალგაზრდებს, დავიცოთ ახალგაზრდები პრობლემისგან, მაგრამ შესაძლებელია პრობლემის დადგომისთანავე გარემო გახდეს პირველი განმსჯელი ახალგაზრდის. ამიტომ სწორედ ვამბობთ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია რეპროდუქციული უფლებები, მაგრამ აქ საქმე გვაქვს მოვალეობებთან და პასუხისმგებლობებთან ერთად. საზოგადოების მოვალეობა, საზოგადოების პასუხისმგებლობა.
Тех იგივე უფროსების მშობლების და აქ საუბარია სწორედ იმაზე, რომ ზარალდება აბსოლუტურად აქ უფრო მეტად მოწყვლადი ჯგუფი, რა თქმა უნდა, არის გოგონების და ახალგაზრდა ქალების, თუმცა ასევე ვაჟებიც და კაცებიც საკმაოდ ზარალდებიან ამ ყოლაფრით და საბოლოოდ ეს ბუნებრივია აისახება სწორედ დემოგრაფიულ მონაცემებზე, კეთილდღეობაზე. და მე მინდა, რომ მთავარი გამოწვევა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მე მინდა, რომ ესეთი მთავარი გამოწვევა რის წინაშეც ახლა დგას და იგივე ის რეკომენდაცია, რაც თქვენი გამოცდილებით ასე ვთქვათ, გააქვთ, რომ გაუზიაროთ სწორედ ჩვენს მსმენელს ამ შესახებ რომ გითხრეთ.
თუ გავითვალისწინებთ იმ გამოცდილებას, რაც გვაქვს რეგიონში და რა თქმა უნდა ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ განათლება და ისევ განათლება. ჩვენ თუ გვინდა რეალურად ავაშენოთ ჯანსაღი საზოგადოება, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად, ჩვენ თუ გვინდა რომ გადაჭრათ ის დემოგრაფიული პრობლემები, რის წინაშეც ქვეყანა უკვე რამდენი წელია დგას, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ ოჯახის სიმტკიცეზე და ოჯახზე, რომელიც ემყარება პასუხისმგებლობებს, უფლებებს, განათლებას და ოჯახს, რომელსაც გარემო უქმნის ყველა პირობას. არა ტაბუთი, არა გარკვეული განსჯით, არა ინფორმაციის დაფარვით, არამედ პირიქით. ეს არის გარემო, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ოჯახის განვითარებას, ჯერ მის ჩამოყალიბებას, შემდეგ მის განვითარებას. და ვფიქრობ, ეს ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც არამხოლოდ ჯანდაცვის მესვეურებმა, არამედ თვითონ სოციალურად თელმა საზოგადოებამ უნდა იზრუნოს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ისიც, რომ არის უამრავი გამოცდილება დაგროვილი ქვეყანაში, რამ იმუშავა, რამ არ იმუშავა. და ვფიქრობ, რომ გამოცდილება, რომელიც არსებობს ქვეყნებში, ჩვენს ქვეყანაში, ეს მეკნეს აუცილებლად გათვალისწინებული. ასევე არის დიდი გამოცდილება მეზობელ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, და ეს გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ იმისათვის, რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა და ჩვენმა ქვეყანამ საკუთარ შეცდომებზე
აღარისწავლოს და დიახ, უკვე თავისი.
აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება, სპეციალისტები, ახალგაზრდების ჯგუფები აუცილებლად უნდა გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინფორმაცია მიწოდებული იქნეს დროულად და თავიდან ავირიდოთ ყველა ეს პრობლემა, რასაც უკვე შედეგების დონეზე ვებდით სამწუხაროდ.
Тех ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ხომასურიძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველის კესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში და სწორედ საუბრობდით იმაზე რომ დღეებში თბილისი მასპინძლობდა სწორედ საკონსულტაციო შეხვედრას ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ საზოგადოების თანადგომა ასევე საჭიროა და თამარი თვითონ წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას რომელიც სწორედ ასე თქვა სახელმწიფოებს წევრ ქვეყნებს გაეროს ეხმარება სწორედ ამ პრობლემების დაძლევაში ისე დონორებთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ვიცი ახალი ევროპული გეგმაზე ვისაუბრეთ, რომელიც შემუშავდა რამდენიმე წუთი გადაგვჭა სულ 2-3 წუთი. მინდოდა და მეთქვა სწორედ გარდა იმისა, რომ 53 ქვეყანა იქნება, ეს გეგმა ითვალისწინებს ასევე ინდივიდუალური სახელმწიფოების გეგმასაც დაუშვათ ამ შემთხვევაში. ხო, ესეთი ქართული ვარიანტიც იქნება ამ გეგმის?
დიდი იმედი გვაქვს. სწორედ ამიტომ იქნან მოწვეული ექსპერტები თბილისში კონსულტაციაზე, რომ პირველ რიგში განხილვა მომხდარიყო ამ გეგმის თვითონ როგორც დოკუმენტის და მეორე გადაწყვეტილი იყო ის შემდეგი ნაბიჯები, რომლებსაც სახელმწიფოები აპირებენ გადადგან ეროვნულ დონეზე. რეალურად რეგიონალური სამოქმედო გეგმა იქნება ჩარჩო დოკუმენტი, რომელზე დაყრდნობითაც უკვე სახელმწიფოები ჩამოაყალიბებენ თავის სამოქმედო პროგრამებს და შესაბამისად დონორი ქვეყნები გაუწევენ დახმარებას. ფიქრობ საქართველო ერთ-ერთი პიოდერი ქვეყანა იქნება ამმართულებით და ალბათ საკმაოდ სერიოზული შედეგები გვექნება.
დიდი მადლობა, შესაბამისად თქვენს გაუწევთ, უფრო მით უმეტეს, როცა საქართველოს წარმომადგენელი გაეროში უკვე რეგიონულ დონეზე, ასე ვთქვათ, არის მრჩეველი. თამარ ხომასურიძე იყო გენდერული ამბების სტუმარი გაეროს მოსახლეობის ფონდის რეგიონული მრჩეველის კესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში. დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მეუახლოვდა. სტუდიაში მზია ფარესიშვილი უმუშაობდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.